Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Ці прызнае Захад прэзідэнцкія выбары ў Беларусі?
У самім дакладзе будуць проста пазначаны, якія хібы, якія што адпавядала міжнародным стандартам, што не адпавядала.
Ці стане складаней беларусам патрапіць у Еўрасаюз з-за нелегалаў? Наколькі больш алкаголю сталі прадаваць па начах?
Выручка поднялась 4 раза. И алкоголь, и сопутствующий товар, конечно. Мы не ожидали такого наплыва покупателей.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. На мінулым тыдні назіральнікі ад АБСЕ пачалі маніторынг прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. У Беларусь ужо прыехалі 40 доўгатэрміновых назіральнікаў, а яшчэ 400 чалавек прыедуць у кастрычніку і будуць сачыць за выбарамі толькі падчас галасавання. Агулам за выбарчым працэсам назіраць будуць каля 800 замежных назіральнікаў. Праўда, сёлета іх будзе значна меней, чым на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Справа ў тым, што паралельна з беларускімі пройдуць парламенцкія выбары ў Азербайджане і Кыргызстане. Назіральнікі раздзеляцца па трох розных місіях. За апошнія 20 гадоў назіральнікі ад АБСЕ не прызналі ніводных беларускіх выбараў сапраўднымі. Аднак сёлета відавочнае жаданне ўладаў задобрыць Захад. Пра тое, якія ўмовы трэба будзе для гэтага выканаць, даведаемся з рэпартажам Алеся Пілецкага.
Праз тыдзень пасля вызвалення былы палітвязень Мікола Статкевіч кліча Севярынца, Лябецьку і Някляева і абвяшчае пра новы план дзеянняў. Калі коратка, то апазіцыя будзе дамагацца непрызнання выбараў Захадам. Пры гэтым Мікалай Статкевіч папярэджвае, ён не спыніць барацьбы ні ў якім разе.
Але нават калі тое, пра што вы казалі, здарылася, да, то для нас, то што мы будзем рабіць? Мы будзем працягваць барацьбу, таму што, мабыць, усё ж такі галоўнае для нас, разумееце, будзе гэта ўнутраная легітымнасць. І ёсць такое правіла ў мяне, нават калі табе здраджваюць, ніколі не здраджвай сабе. І спыніць гэтую барацьбу, то значна б здраду сабе. Гэта самая страшэнная здрада.
Дарэчы, з самім фактам прызнання ёсць праблема. Аказваецца, даволі цяжка вызначыць, прызналі нашы выбары свабоднымі альбо не прызналі.
То бок у самім дакладзе будуць проста пазначаны, якія хібы, якія што адпавядала міжнародным стандартам, што не адпавядала. Вось. Ну, але я не думаю, што калі нават гэты даклад будзе лепшы за мінулае, калі там будзе сказано про большую адпаведнасць міжнародным стандартам, ну, гэта на чарговага беларуса ніяк не ўплывае, ну, якім чынам.
Расказвае эксперт Беларускага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў Андрэй Елісеяў. І насамрэч, якім? Нават пытанне спрашчэння візавага рэжыму ад празрыстасці выбараў не залежыць. Гэты працэс пачаўся ў 2011 годзе, калі гаварыць пра дэмакратызацыю Беларусі, наўрад ці некаму магло прыйсці ў галаву. Прызнаваць і не прызнаваць вынікі выбараў вырашае не АБСЕ, а кіруючыя органы Еўрасаюза ці ўрады асобных краін. Сімвалічным фактам прызнання вынікаў можа быць, напрыклад, віншаванне з перамогай, дасланае ад імя прэзідэнта альбо кіраўніка ўрада, ці нават ад усяго народа. Што будзе, калі Лукашэнку павіншуюць не толькі Пуцін з Назарбаевым? Хутчэй за ўсё, з Беларусі здымуць санкцыі, кажа Андрэй Елісеяў. Таму, што іх уводзілі акурат пасля разгромных справаздач міжнародных назіральнікаў.
Калі ў справаздачы АБСЕ будзе гаворка пра тое, што выбары больш-менш адпавядаюць міжнародным стандартам, што ёсць значны прарыў наперад у параўнанні з мінулымі выбарамі, дык, канешне, гэта будзе вельмі ўплываць на, прынамсі, на замарозку, калі не зняцце санкцый. Бо па... значыць, адна з галоўных прычын, па якой санкцыі ўводзіліся, гэта ж парушэнне міжнародных выбарчых стандартаў.
Ці можа АБСЕ сёлета назваць беларускія выбары свабоднымі? Эксперты і апазіцыянеры лічаць, што пакуль для гэтага падстаў няма. Прычыны тыя ж – недасканалае выбарчае заканадаўства, выкарыстанне адмінрэсурсу, аднабокае асвятленне кампаніі ў СМІ, якія пераважна ўхваляюць і піяраць дзейнага кіраўніка краіны. У адказ на ўсё гэта можна ўзгадаць нядаўнюю гісторыю з пераабраннем казахскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева, які набраў 97,7% галасоў, а АБСЕ пісала ў справаздачы пра адсутнасць рэальнай канкурэнцыі. У адной з першых віншавальных тэлеграм, атрыманых Назарбаевым, гаварылася пра цёплае прывітанне народу Казахстана і добрыя пажаданні міру і дабрабыт у краіне. Даслаў яе Барак Абама. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы тем часам вырашили доведаться от минаков на улице, чему Запад не признає белорусские выборы и что треба зробить, каб Европа нарешті их признала.
Вам слово.
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 Як вы лічыце, чаму страны Захаду не признают выніки выборов у Беларуси и что треба, каб яны признали их?
Потому что изменение Конституции – это всегда очень сложный вопрос. А в данном случае этот срок, который во многих странах определен для человека, он реально и спасает и от коррупции, и позволяет развиваться странам. Не знаю, что надо, чтобы они признали. Ну что надо? Надо двигаться вперед, надо выбирать нового президента.
Ну, многие говорят, да, то, что у нас выборы неправильные, да, там. В каждых странах по-разному, думаю, да. Посмотреть на ту же самую, далеко врать не будем, на ту же Украину, да. Там тоже вот сами видели, что там творится. В каждой стране есть свои, ну, недовольные люди, да, можно так сказать. Пускай приезжают к нам, смотрят. А что им еще надо? Как им доказать, что правильные, неправильные у нас выборы?
Ну, потому что против Беларуси настроены, как бы. Считают, что у нас все не настолько правомерно, как у них.
В общем-то, если бы он без всяких махинаций, он бы вышел бы без вопросов. По-любому ее выбрали. Так как его окружение решило так сделать, значит, таким способом, всем известным, будем так говорить. Ну, получили то, что, в общем-то, что заслужили. Да, я как бы тоже не заморачиваюсь. Для меня они не авторитет, признают, не признают. Для меня это тоже не очень важный вопрос.
Может, потому что очень долго у нас уже Александр Григорьевич, поэтому не знаю, чего они так. Может быть, нужно, чтобы они тоже, хотя бы такая же стабильность, как у нас была, такая же ситуация в стране, может быть, тогда, может, они просто завидуют.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. 1 вересня улады Венгрии закрыли усходний вокзал Будапешта. Причиной стал наплыв Украину мигрантов, которые шакают любый тягник, каб протягнуть свой шлях на заход континенту. Будапешт для них – это опошний перевалочный пункт по дороге у Австрию и Немеччину. Только в понеделок с Будапешта у Вену сдолели выехать каля 4000 мигрантов. У свою чергу, керавництво многих европейских краин закликает улады ЕС узмацнить миграционную политику и закрыть свои межи для нелегалов. Про то, эти стане белорусам больше складано наведывать Евросоюз, коли там зробить больше жесткими миграционные законы, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Учора подчас пресс-конференции канцлерка Германии Ангела Меркель заявила, что шенгенские домовленности могут опынуться под пытанием, коли краины ЕС не смогут провести до погоднения об размеркованні беженцев.
Коли Европа не сможет домовиться про справедливое размеркование беженцев, тогда шенгенское погоднение будет поставлено под пытанием.
Министр внутренних справ и юстиции 14 вересня мусит провести терминовую нараду по пытаниях беженцев. Плануется, что 8 кастрычника подчас планового поседжения Совета ЕС уже будут принятые окончатковые решения. Тем часом на мяжи Австрии с Венгрией у понеделок 31 жнюня утворились шматкилометровые корки из-за того, что австрийский бок ранее узмаснил помежный контроль. На некоторых венгерских трассах корки досягнули 20 километров. Догляду на мяжи подвергаются все транспортные сродки, у яких потенциально смогут находиться утекачи. Догляду на мяжи подвергаются все транспортные сродки, у яких потенциально могут находиться утекачи. Австрийские улады заявили про то, что уже знайшли больше за 200 беженцев и затримали пятерых контрабандистов, которые переправляли нелегалов через межу. На думку политолога Андрея Ересеева, гипотетичное изменение шенгенского погоднения может ускосно повлиять на белорусов. У приватности это может выкликать певные тяжкости подчас перемещения внутри шенгенской зоны.
Для белорусов изменится не порядок отримания визы, а сделается больше складанным перемещение по Европейскому Союзу. Это значит, что будут узведены там помежные пункты контроля и сухопутные, и больше проверки в аэропортах могут быть, коли этот кризис растянется и коли не знают краины ЕС в решении.
Ересеев так само меркует, что одним из негативных наступств может стать замороживание процессу спрощения визового режима помеж ЕС и третьими краинами, у тем лику и Белоруссию. Политолог Юрий Шауцов каже, что шенгенское погоднение предугледживает махчимость его часового спынения за некоторых национальных причин. И разные краины гэтым периодично корыстаются. Але такие обмежевания, как правило, долго не дейничают.
С технической точки зрения, то есть Германия может это сделать. Другое дело, что Меркель принял о большем, о выходе из всего комплекса Шенгенских соглашений. А это уже ставит под угрозу от
На думку Шаўцова, наўрад ці праблема нелегальных мігрантаў можа расхістаць і зламіць такое моцнае ўтварэнне з вялікай інерцыяй, як Еўрасаюз. Тым больш, што рашэнне праблемы кантролю нелегальнай міграцыі існуе. Гэта ўзмацненне кантролю на знешніх межах ЕС. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а пакуль мігранты штурмуюць Еўропу, некаторыя жыхары Еўрасаюза ў пошуках лепшага жыцця нелегальна спрабуюць патрапіць у Беларусь. Так, некалькі тыдняў таму беларускія памежнікі затрымалі недалёка ад Брэста паляка, які без візы пранік у Беларусь. Як высветлілася, 35-гадовы грамадзянін Польшы ўжо другі раз спрабаваў нелегальна патрапіць на тэрыторыю нашай краіны, каб тут уладкавацца на працу будаўніком. Першы раз мужчыну затрымалі ў траўні і дэпартавалі ў Польшу. Тады яму афіцыйна забаранілі ўезд у Беларусь на год. Цяпер жа паляка абвінавацілі ў паўторным незаконным перасячэнні мяжы. Мужчыне пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Венгерскія ўлады закрылі вакзал у Будапешце. Мігранты скандуюць «Германія, Германія». Адна з асноўных чыгуначных станцый венгерскай сталіцы была зачыненая ў сувязі з сотнямі мігрантаў, якія спрабуюць прарвацца ў цягнікі, што ідуць у Аўстрыю і Нямеччыну. Рух цягнікоў з будапешцкага вакзала Келес быў часова адменены. Мігранты, ад якіх венгерскія ўлады спрабуюць вызваліць станцыю, не двухсэнсоўна даюць зразумець, куды яны імкнуцца, выкрыкваючы назву «Нямеччына, Нямеччына». Некаторыя падкрэсліваюць, што заплацілі сотні еўра за квіткі і будуць чакаць, пакуль ім не дазволяць сесці на цягнік. Прадстаўнікі ўрада заяўляюць, што Венгрыя дзейнічае згодна з правіламі, паводле якіх тыя, хто шукае палітычнага прытулку, маюць заставацца ў першай краіне Еўрасаюза. У панядзелак больш за 3,5 тысячы мігрантаў, многія з якіх з Сірыі, усё ж здолелі вырвацца з Венгрыі ў Вену і ў Мюнхен. Колькасць мігрантаў, якія з пачатку года прыбылі ў Еўропу праз міжземнае мора, перавысіла 350 тысяч чалавек. Улады Еўрасаюза кажуць, што гэта самы вялікі крызіс бежанства з часоў Другой сусветнай вайны. Улады Польшчы заблакавалі доступ да меркаванага цягніка з золатам нацыстаў. Туды ўжо зляцеліся паляўнічыя за скарбамі. Таму горад Валбжых аказаўся заблакаваны паліцыяй. Месца апошняй стаянкі нацысцкага цягніку размешчана на ўчастку паміж 65-м і 61-м кіламетраў шляхоў з Валбжыху ва Ўроцлаў. Ніжнесілезскі ваявода Томаш Смолак заявіў у панядзелак 31 снежня, што цяпер давялося заблакаваць гэтую зону і правесці патрулі. Нагадаю, на мінулым тыдні польскія ўлады пацвердзілі, што паказанні радара пацвердзілі знаходжанне бронецягніка пад зямлёю ваколіцах Валбжыха. Дакладна невядома, які менавіта груз перавозіў цягнік, аднак ёсць падставы меркаваць, што гэта той самы легендарны цягнік з 300 тонамі золата. Наукоўцы з Галандыі прыйшлі да высновы, што адзіны спосаб пазбегнуць пахмелля – меней піць. Даследнікі апыталі больш за 800 студэнтаў пра тое, як яны спрабуюць пазбавіцца ад сімптомаў пахмелля. Некаторыя п'юць ваду перад сном, у той час як іншыя аддаюць перавагу якой-небудзь ежы альбо медыкамента. Аднак высветлілася, што ні тое, ні другое, ні трэцяе не прыносіць ніякіх вынікаў. 54% студэнтаў сказалі, што аддаюць перавагу ядзе перад тым, як яны шмат вып'юць, іншыя п'юць ваду. Але пры тым усе гэтыя студэнты ўсё роўна адчуваюць пахмелле. Аказваецца, што пры канцэнтрацыі ў крыві алкаголю больш за 0,2% пахмелле на наступную раніцу пазбегнуць не ўдаецца практычна нікому. Паводле словаў доктара Йорыса Ферсера з Утрэхцкага універсітэта, прычына таму простая. Чым больш у п'яце, тым больш верагоднасць пахмелля на наступны дзень. Прычым дагэтуль навукоўцы не ведаюць самой прыроды пахмелля, за чаго яна наступае. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўра.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да школьнай тэмы. Міністэрства адукацыі сёлета больш увагі надавала рэфармаванню вышэйшай адукацыі, чым сярэдняй. Там і новыя парогі прахадных балаў увялі, і кошты на навучанне падвысілі, і рэктараў плануюць абіраць, а не прызначаць, як гэта было раней. У школах жа вырашылі пакінуць профільную сістэму адукацыі. Хаця некаторыя эксперты назвалі неправільным дзеліць вучняў па іх здольнасцях у звычайных агульнаадукацыйных установах. Што ж тычыцца зменаў у школах, то варта адзначыць, што сёлета зноў падаражэла карыстанне падручнікамі. Зараз бацькі павінны аплаціць палову кошту кніжак. Актуальным застается и питание колькости вучнев у классах. Ну а тему сегодняшних изменений у школьной системы эдукации протягнет у своем репортаже Артем Мартынович.
1 вересня шматлікія дзеці і іх бацькі прыйшлі ў школу, а ў класе новенькія. 28 чалавек замест 20 дазволеных будуць вучыцца ў класе ў дзяцей-рэпетытара Алексея Васілеўскага. Такая норма кодэкса аб адукацыі не выконваецца шмат у якіх мінскіх школах.
Нігде она не соблюдается. Она, может быть, соблюдается в каких-то деревенских школах, где-то далеко на периферии, где, в принципе, там, ну, 5 человек в классе и все, да, потому что больше нет. В Минске вот то, что вот президент открывал школу, да, там вообще 16, по-моему, класов первых, и нигде нету ни одного класса, что было 20 человек.
Говорит Алексей Василевский. По кодексе об адукацыі не больш за 20 чалавек мусяць вучыцца з 1 па 4 класы, не больш за 25 чалавек з 4 па 11. Кодэкс, дарэчы, прымалі ў 2011 годзе, дагэтуль яго год абмяркоўвалі. У выніку праз 4 гады нормы не выконваюцца. Настаўніца мінскай школы Юлія налічвае ў сябе два класы, дзе больш за 30 чалавек, і разбіваць іх на два класы па 15 не дазваляюць.
Тебе ніхто не разаб'е клас на два, дзе іх па 15, но ты вполне можаш мучыцца, когда іх на 32. Паскольку все-таки это деньги, это нагрузка, это лишние часы.
Выкладывать у таких классов гуманитарные предметы совсем непросто, додает Юлия.
За первую четверть, которая там около двух месяцев, у меня 8 уроков. Я не за 8 уроков, 30 детей, нормально накопляемый оценок обеспечить, чтобы я могла им поставить оценки.
В Министерстве эдукации признают, такая проблема есть, и неузабаве эту норму хотят выправить. Правда, не кажут, будут классы по 40 человек. Вялікія класы знаходзім яшчэ ў некалькіх сталічных школах. Толькі на вёсцы класы сапраўды маленькія. Напрыклад, у Васілішкаўскай школе Шучынскага району не больш за 20 чалавек у класе. Сярэдняя напаўняльнасць класаў паводле Белстату ў сельскіх школах 10 чалавек у класе, ў гарадах 23 чалавека. А па Мінску такой статыстыкі няма. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Тем часом у Бресте з'явился один в городе белорусскомовный 5 класс. Занятки народной мове будут проходить у средней школе номер 29. Отзначу, что ранее этот класс, некий складается с 5 вучнев, находился у початковой школе номер 34. Его у 2011 году сформовали дякуючи высилкам необъяковых до белорусской мовы батьков. Однако лёс класса до недавнего часу был незразумелый. Его вогуле могли расформировать. Справа у тым, что все лето дети скончили початковую школу, а с 5 класса начинаются профильные занятки, проводить якія у той же школе не было магчымасці. Бацькам, якія пожадали, каб их дети и далее вучыліся по-беларуску, довелося шукать іншую навучальную установу и новых одноклассников для своих детей. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Беларусы увайшли у тройку наций, якія найбольш грошей выдатковывают на алкоголь. Такие даденные опубликовало Европейское социологическое агентство Евромонитор. По его звестках, каждый беларус летось выдатковал на алкоголь 5,5% от агульной суммы у всех покупок. Напереди нас по этим показчику были только Эстония да Россия. Дарэчы, у абсолютным, а не у относным вымярэннем самый высокий показчик алкогольных выдатков на душу населения показали финны. У минулым годе жыхар Финляндии выдаткавал на алкоголь $850. А у нашей краине днями улады дозволили продавать спиртное нават по ночах. Ці прывядзе гэта до того, что беларусы станут еще больше тратить на алкоголь, высветлял Евген Волошин.
Абмежаванні на начны гандаль алкаголем скасавалі 26 жніўня. Здарылася гэта пасля крытычнага выступу Лукашэнкі. І вось ад моманту вяртання легальнага алкаголю ў начное жыццё мінуў тыдзень. Цікавімся ў начной краме «Прэстан», што на праспекце Машэрава ў Мінску, ці змяніўся ў іх тавараабарот.
Выручка паднялася 4 разы. І алкаголь, і сапутствуючы тавар, канешне. Мы не ожидали такого наплыва покупателей. Я просто работаю с колес. Вот мы оплатили кристаллу, в этот же день отгрузили, продали, тут же опять.
Что правда, не все ночники отчуваюць такі шалёны рост товарообороту. Вось якой информация делится у краме при чыгуначным вокзале Минска.
Немножко увеличился, процентов на 15, на 20. Поднялся. Вот как в нашей краме, например.
Уводилось обмежование все одно, ночной режим працы у вашей крамы был?
Было ограничение ночного режима, у нас мы не торговали ночью.
Не глядяши на тенденции поширать гандаль белорусским алкоголем по всех фронтах, не все крамы собираются обновлять этот гандаль. Да прикладу, універсам Першамайскі ва Уручы некалі быў папулярным начніком. У кастрычніку 2013-га начны гандаль вырашылі спыніць.
Никогда не делала ставка большая на алкоголь. Мы
патриоты своей Беларуси. Желательно, чтобы у нас была здоровая нация.
31 жнивня стало вядома про новые потребования об реализации плодовых и фруктово-ягодных винов, які у народе называют чарнилом. Усе прадуктовыя крамы могуць абавязаць гандляваць гэтай даволі сумнеўнай прадукцыяй. Раней грамадская думка была такой, што чарніла – апошняя стадыя спойвання для многіх беларусаў. Аднак сёння Мінгандлю прасоўвае новую ідэалагічную канцэпцыю. Такія віны беларускай вытворчасці – якасныя і ледзьве не карысныя для здароўя. Вось што пра гэта думаюць у начніку Прэстон.
Плодово-ягодные вины так само у вас будут продаваться?
Мы никогда за открытие магазина не торговали плодово-ягодными, никогда не будем ими торговать. Да, у нас есть португальский портвейн. Это единственная позиция, которая укреплена на вино.
Нагадаем, что недавнее снятие обмежевания у наношных гандаль алкоголем потлумашили тем, что в Беларуси стали поставлять шмат контрафакту. При этом не тлумашили, шаму огромистый штат белорусских правоохранников не может с контрабандистами справиться. Яуген Волошин, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что у понеделок Министерство гандлю загадало понизить наценки на спиртные вырабы и повеличить колькость белорусского алкоголя на палитах крамов и у барах у два раза. Так, с понеделка рестораны класса люкс повинны иметь у меню як минимум 54 наименее айчинного алкоголя. Для многих уладальников таких установок эта новина стала саправдным шоком. Особливо рестораторов хвалюя недохоп у Беларуси якостных айчинных вин. На пытание, чому Украине понизили наценку на алкоголь, ты повеличили ассортимент спиртного, чиновник из Мінгандлю щиро отказывает, что это была инициатива Александра Лукашенко, а яны ее просто ажыццявілі.
Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Батэй у чэмпіянаце Беларусі па футболі адарваўся ад мінскага «Дынама» ўжо на 8 ачкоў. 31 жніўня ў заключным матчы 18-га тура барысаўчане дома перайгралі бабруйскую «Белшыну» з мінімальным лікам 1-0. Адзіны гол забіў Філіп Младэнавіч на 70-й хвіліне. У сваю чаргу мінская «Дынама» ў гэты ж дзень згуляла ў нічыю з Мінскам 1-1. Такім чынам турнірную табліцу ўзначальвае Батэй, у якога 45 ачкоў. Другое месца займае мінская «Дынама», якое мае 37 ачкоў. На трэцім ідзе Мінск 33 ачкі. Наступный тур пройдет с 12 по 14 вересня. Беларускі футбольны трэнер Віктор Ганчаренко неўзабаве можа ўзначаліць расійскі «Рубін». Пра гэта паведамляе выданне «Сабыцця» са спасылкай на крыніцы ў клубе. Па інфармацыі журналістаў, перашкодзіць коўчу перайсці ў Казань можа толькі форс-мажор. Напярэдадні Ганчаренко сустрэўся з прэзідэнтам футбольнага клуба «Урал» Рыгорам Івановым. У выніку было вырашана скасаваць контракт па ўзаемнай згодзе бакоў. Прычынай разрыву працоўных адносінаў стала разыходжанне ў поглядах на далейшыя шляхі развіцця клуба. Ад каментарыяў для журналістаў Ганчаренко администрация клуба вырашили устрыматься у сувязи с нагнетанием напруженности у прессе вокруг клуба, поведомляет сайт «Урала». Беларуская федерация хоккея и Белтелерадиокомпания подписали погоднение на телетрансляцию матчев экстралиги. Поводле умову погоднения БТ покажет не меньше за 30 гульняв регулярного сезона. Але у федерации сподяются, что колькость показанных матчев будет значно больше, бо 10 встреч у эфира телеканала «Беларусь-5» будут показаны уже у вересні. 1 вересня Мінскі СКА провел гандбольный урок у столичной средней школе номер 26, у якой будет займаться армейский гандбольный спецкласс 8Г. Проводили урок генеральный директор СКА Павел Галкин и наместник директора ДЮШ Катерина Салаўянчык. Выкликаючи по чарзе на сцену ведомого гандбольного журналиста и комментатора Сергея Новикова, рулявого молодевой сборной Беларуси Олега Шарейку, гульцов этой самой сборной, а затем и восьмиклассников, некоторым из яких у будущине треба будет вырасти у гандбольных зорок. Испытуйся вы трымалі на выдатна, паведамляе сайт Мінскага СКА. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Вядомыя гомельскія металісты гурт ТТ-34 прадставіць на «Еўрарадыё» першую песню са свайго будучага альбома. А брытанскі музыка Озі Осборн пачаў працу над сваім новым альбомам. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. Гурт ТТ-34 презентует на Еврорадио первый трек со своего будущего альбома. Песня отримала назву «Я знаю». Особных синглов музыки не плануют, але поступово готовые песни будут выкладывать у сетева. Так само для аматоров иметь любимую музыку на физических носбитах плануется и выдание обмежованного накладу дисков с ответным оформлением и дистрибуцией. Выход нового альбома призначен на кастрычник листопад, але он еще не отримал навод назву. Это отбудется в опошний момент, кажут музыки, как заусёды и бывает. Подчас працы над альбомом у коллективе изменился бас-гитарист. У вынику с першопочаткового складу у ТТ-34 засталося только два удельники – гитарист и бубнач. Музыки попереджуют, что изменилось и гучание коллективу, и это зауважно уже на первой презентованной песне. Альбом писался на протягу года у трех разных студиях Гомеля у нескольких сессий. Теперь все треки сводятся. Прихильникам Александра Потемкина музыки ТТ-34 обещают приемный сюрприз, бо некоторые песни альбома прогучать миновито у выконания былого вокалиста гурта. Ози Осборн працює над новым сольным альбомом. Про это рассказал не сам музыка, а президент лейбла Epic Records Сильвия Роун, якая заявила, что новый лонгплей будет нечем вельми особливым. Это то, что Ози николи ранее не робил, але завсёды хотел зарабить, отзначила яна. Коли чакать выходу этого альбома, покуль невядома, бо на будущий год так само запланованы запись еще одного, верогодно, опошнего альбома Black Sabbath. На листопад у Black Sabbath был запланованный выступ на Озфест в Японии. Але по неких причинах с удельников гурта на фестивале выступать будут только Ози Осборн и Гизер Батлер. До их так само долучились гитаристы Том Морелло, Зак Уайлд и Дейв Наварро. Співачка Тейлор Свіфт стала головной триумфаторкой церемонии MTV Video Music Awards, которая прошла 30 жнивня у Лос-Анджелесе. Виконавцы достались три головные узнагороды. Видеоклип Length Space отримал титул лепшего поп-відео, лепшего жаночего відео, а Bad Blood отримал узнагороду як лепший клип года. Так само на церемонии співачка презентовала еще одну свою відеопрацю, экранизацию сингла Wildest Dreams. Іншими лауреатами MTV Video Music Awards стали Ніки Мінаш у категории лепший хіп-хоп відео за кліп на трек «Анаконда», Fallout Boy з лепшим рок-кліпом, а Марк Ронсон і Бруно Марс відсвяткували перемогу свого Uptown Funk у номінації «Лепший мужчинський кліп». Спеціальні премії «Лепшее відео з соціальним меседжем» були відзначені Big Sin, Kanye West і John Legend за працю «One Man Can Change the World». 1 вересня, в день своего официального нарождения, гурт «Брута» представил публице сингл с альбома «Родный край» и клип на его. Поведомляется, что новый альбом «Брута» планует презентовать все лето в осень. Режиссером клипа стал Андрей Давидовский, для которого это уже пятая совместная праца с новым гуртом Сергея Михалка. После премьеры нового альбома гурт планует тур у его поддержку по Украине, Европе и Америке. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 27 верасня спявашка Аліна Арлова прадставіць у мінскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. А нямецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў 4-ты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». 88 – гэта назва третьего альбома Алины Орловой и яе первая студийная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклая для Алины Орловой акустычное гучание змянілася поп-музыкой с великой колькостью электроники и разных компьютерных эффектов. Таким чином, 27 вересня Алина Орлова с презентацией нового альбома у клубе «Репаблік» у Минску. «Токіо Хотэл» – феномен, який завоевал сердце миллионов людей по всем свете. У межах тура команда наведает и Беларусь, и выступить 8 листопада у столичным клубе «Прайм Холл». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готэк-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай «Чыжоўка-арэне». Усяго за 4 гады коллектив выпустил 2 суперпаспяховые альбомы и собрал самые значные узнагороды у свете музыки, у тым ліку Грэмі.
Мінськ музиканти приїдуть з новим альбомом «Smoke Plus Mirrors», який вийшов у лютому гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.